Бишкекте саат 8 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман таң, кадырман угарман, Азаттык радиосунун 24 март шаршемби таңкы жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Менин атым Бакты Гүлчинбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Ош облусунда 7 район акими жана орун басарлары тестирлөөдөн өттү. 2 күндүк сынакта жергиликтүү бийлик башчылары тестирлөө, УЗЭКке барлашуу жана райондо өнүктүрүү планын айтып сынактан өтүп жатышат.
500 суроо болсо, ошонун ичинен компьютер өзү тандап алат выборочно.
Кытай жана Орусия тышкы иштер министрлери Бейжиндеги жолугушууда ортодогу ынтымакты белгилеп, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрүн саммит өткөрүүгө чакырышты. Ошондой эле Тажик президенти Эмомали Рахмондун Хатлоон облусуна дайындалган иш сапары белгисиз себептен токтотулуп, 10 марттан бери элге көрүнбөй калганы анын ден соолугуна байланыштырып жатышат. Ушул жана башка баяндар, ошондой эле басма сөзгө себеп дагы бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Британиянын өкмөтү 22 мартта жарыяланган планына ылайык, өлкөдө куралдуу күчтөрдүн санын кыскартылып, дрон, роботторду чыгаруу жана кибер аскерлерди түзүүгө көбүрөөк каражат жумшалат. Британиянын коргоо министри Бен Уоллес билдиргендей, 2025 жылы кургактагы аскерлердин саны 4000 же 76500 72500 чейин азаят. Анын айтымында тынчтык заманда аскерлер ашыкча көп жана жетиштүү деңгээлде куралданбагандай болбошу керек. Жаңы инвестициялар технология жана инфраструктурага жумшалат. Британия коргоо тармагына көп каражат бөлгөн мамлекеттердин бири. Анын аскердик бюджети НАТОго мүчө мамлекеттердин ичинен АКШдан кийинки 2-нчи орунда турат. Былтыр ноябрда Британия өкмөтү алдыңкы 4 жылда коргоо тармагына 16.5 миллиард фунт бөлөрүн жарыялаган. Орус президенти Владимир Путин коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Пресс-катчысы Дмитрий Песков буга чейин мамлекет башчысына кайсы вакцина сайылары айтылбай турганын белгилеп, Орусияда жасалган 3 вакцинанын баары тең ишеничтүү жана натыйжалуу деп билдирген. ТАСС агенттиги орус лидеринин эмдөөсү башка мамлекеттердеги саясатчылар да эле эл алдында иш чара менен өткөрүлгөн жок деп белгиледи. Дмитрий Песковдун айтымында Путин камеранын алдында эмдөөдөн өткүзүү келген эмес. Орусияда Гамалея атындагы илимий борбор иштеп чыккан Спутник В, Новосибирскдеги Вектор илимий борбор жасаган Эпивак Корона жана Чумаков атындагы борбор даярдаган Ковивак вакциналары каттоодон өткөн. Пара талап кылууга айыпталган мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык кеңеш берүү борборунун мурдагы директору Бактияр Төлөновдун иши 23 мартта Бишкек шаардык сотунда каралды. Шаардык соттун өкүлдөрү билдиргендей, жараянда биринчи инстанциянын чечими күчүндө калды. Биринчи май райондук соту буга чейин аны Жазык кодексинин 326 беренеси упусала пара талап кылуу менен күнөөлүү деп таап, 260 000 айыппулга жыккан. 2020 жылы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Бактияр Төлөнов 9 январда Бишкектеги кафелердин биринде 800 АКШ доллары өлчөмүндө пара менен кармалганын кабарлаган болчу. Ал кыргызстандыктарга чет элде иштөөгө квота берген комиссиянын төрагасы болуп да иштеп келгени айтылган. Маалыматта ал пара чет өлкөдөгү кыргызстандык жарандардын эмгек ишмердүүлүгүнө уруксат алуу маселесин оң жакка чечиш үчүн талап кылынганы жарыяланган. Бактияр Төлөнов Жогорку Кеңештин мурдагы вице спикери депутат Данияр Төлөновдун бир тууганы, ал жана адвокаттары өз дарегине карата айыптоолорго комментарий бере элек. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Алмабек Шыкмаматов Венеция комиссиясынын Кыргызстандын жаңы конституциянын долбооруна байланыштуу корутундусундагы сунуштар боюнча бийлик өз аргументтерин айтып, ортодо диалог болушу керек деп эсептейт. Ал бул тууралуу Азаттыктагы маегинде билдирди.
Кунт коюп окуп чыктым. Биз албетте алардын айткандары менен эсептешибиз керек. Алардын айткандарына кулак төшөшүбүз керек. Бирок биздин дагы Венециялык комиссия менен өзүбүздүн алар деле өзгөрү макул. Менин айтканым айткан, дегеним деген дебейт алар. Эгерде силердин башкача пикириңер болсо, угууга даярбыз дейт. Биз алар менен диалогко барып өзүбүздүн чындыгыбызды далилдейбиз. Биз далилдегенге мисалы үчүн даярбыз.
Шыкмаматов Венеция комиссиясы Кыргызстандын жаңы конституциясына караштуу чыгарган корутундусу бул сунуш гана аны сөзсүз аткаруунун зарылчылыгы жок экенин кошумчалады. Буга чейин Европа кеңешинин Венеция комиссиясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму менен бирге Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясынын долбоору боюнча корутундусун жарыялады. Анда сунуштаган баш мыйзам кабыл алынса, бийлик бир колго топтолору айтылат. Аксыда электр кубаты жетелек 2 айыл туристтик аймак айланышы мүмкүн. Кыргызстандын өкмөтүнүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев Кореянын эл аралык кызматташтык агенттигинин КФ Silk Road долбоорунун жетекчиси Чу Санг Хунт менен жолугушуп, Аксы районундагы Кызыл Бейит жана Кашкасуу айылдарынын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн өөрчүтүү жөнүндө талкуулашты. Өткөн жылы облус аймагында туристтик мүмкүнчүлүгү бар жайлар изилденип, Аксы районундагы аталган 2 айыл долбоорго тандалып алынган. Жолугушууда ал айылдарга баруучу жолдор, туристтик инфратүзүмдү жакшыртуу аракети көрүлөрү айтылды. Аксыдагы табияты ажайып Кызыл Бейит айылы Ак жол айыл аймагына кирет. 1980 жылдарга чейин бул кыштак Бишкек Ош жолунун боюнда турган. Кийин Гүрпсай ГЭСи курулганда Нарын дарыясы бөгөлүп, жол суу астында калган. Учурда бул айылда 50 түтүн жашайт. ГЭСин жанында жайгашканы менен электр кубаты, дарыгерликтүү мектеп жок, уюлдук байланышы дагы жакшы тартпайт. Кызыл Бейит кыштагынын тургундары Нарын дарыясынан кайык менен өтүп, чоң жер менен катташат.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернетте Азаттык чекит орг тарегинде айтмакчы, YouTube-та Азаттык деген каналдан дал ушул Кызыл Бейит тууралуу Азаттык радиосунун видеосундагы көрсөңүз болот. Азыр ушул күнгө карата, бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад областарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, кар айланат деп маалымдап жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда 13-18, Таласта 12-17, Ош, Баткен, Жалал Абад уландарында 15-20, Ысык Көлдө 7-12, Нарында 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте күндүз жаан чачым күтүлбөйт, абанын табы 15-17 градуска чейин жылыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ош облусунда 7 район акими жана орун басарлары тестирлөөдөн өтүп жатышат. 2 күндүк сынакта жергиликтүү бийлик башчылары тестирлөө, ОЗЭКи баарлашуу жана районду өнүктүрүү планын айтып сынактан өтүшмөкчү. Сынак кечээ 23 мартта башталган. Анын жүрүшү жана дагы суроо талаптары тууралуу Марат Акимбекуулу айтып берет.
Бул жолу Ош облусундагы район акимдери менен орун басарларынан турган жалпы 19 киши тестирлөөдөн өттү. Анын жыйынтыгын алайык. Ноокат районунун акиминин биринчи орун басары, учурдагы район акиминин милдетин аткаруучу Замирбек Жапаров тестирлөөдөн өтпөй, сынактын кийинки баскычына киргизилбей турган болду. Ал эми Ноокат районунун акиминин социалдык маселелер боюнча орун басары Ниязбек Козиев тестирлөөдө биринчи болуп чыгып, сынактан өттү. Ал сынактын биринчи баскычы тууралуу буларды айтты.
Өзалча башкаруу жана мамлекеттик администрациялар жөнүндөгү суроолор болду. Предметтик суроолордо социалдык өнүгүү башкармалыгынан келип түштү. Ошондой эле аксакалдар, жергиликтүү аксакалдар сотторунун суроолорунан келди. Негизги жана предметтик тесттен 41 балл алдым. Жалпысы 49.1 балл.
Комиссиянын төрагасы мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Абдрахман Маматалиев болду. Ал эми комиссиянын калган мүчөлөрү президенттик жана өкмөттүк аппараттын адистери. Мындан сырткары айыл чарба, экономика жана социалдык коргоо министрлигинен да өкүлдөр бар. Жарандык коомдун өкүлдөрү же көз карандысыз уюмдардан комиссияга киргизилген эмес. Мамлекеттик кадр кызматынын түштүк аймактык башкармалыгынын жетекчи орун басары Таалайбек Зикиров комиссия өкмөттүн токтому менен түзүлгөнүн айтты. Ал эми сынакка даярдалган суроолор жергиликтүү өзүн өзү башкаруу тууралуу мыйзамдан алынганына токтолду.
Тесттин суроолору ал ар бир конституциядан жана башка мыйзамдардан атайын түзүлгөн баягы базада турган суроолор. Ал мисалы конституциядан эле бир 500 суроо болсо, ошонун ичинен компьютер өзү тандап алат выборочно.
2010 жылдан кийинки конституциялык реформадан кийин башкаруу парламенттик президенттик болуп өзгөрсө, ошол эле учурда облус жана район жетекчилердин да ыйгарым укуктары кыскарган. Буга чейин жогорку кеңеште да бир канча ирет район жана облустук администрацияларды жоюу тууралуу демилге да көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келген. Мамлекеттик кадр кызматынын башчысы Абдрахман Маматалиев райондук жана облустук жетекчилердин ыйгарым укуктарын кеңейтүү керек деген пикирде.
Ыйгарым укуктары аз, маселени жеринде чече албайт, элдер кайрылса кайрылгандан пайда жок. Ошого байланыштуу нааразылык күчөп-күчөп анан борборго барып атпайбы? Бул боюнча президенттин өзүнүн атайын мындай планы бар, тапшырма берилген, азыр иштеп атат, мыйзам долбоорлору кетип атат. Ушу жергиликтүү бийлик деги эле вертикал бийликти мындай күчтөндүрүү боюнча бир топ иштер жүрүп атат.
Абдрахман Маматалиевдин айтымында тестирлөөдөн эң жакшы жыйынтык менен өткөн жетекчилер өкмөткө сунушталып, жогорку кызматтарга да тартылышы да мүмкүн. Ал эми тестирлөөдөн өтпөй калган алгандарын кызматтан четтетүү боюнча сунуш берилет. Саясат талдоочу Төлөгөн Келдибаев аймактык жетекчилерди тестирлөөдөн өткөрүү менен бул ыкма жакшы жыйынтык бербейт деген ойдо. Андыктан буга чейинки ишмердигин кароо менен гана дайындалышы керек деген пикирин ортого салды.
Буга чейинки басып өткөн иштери, иштеген иш тажрыйбаларын эле пайдаланса болот да. Буга чейин кандай көрсөткүчтөргө жетишкен, ага чейин айлык болуп иштегенби, же болбосо мамлекеттик кайсы мекемени жетектеген, ал жерде иштеген жерде кандай көрсөткүчтөргө жеткен, ошол жагынан карап туруп эле акимди тандаса болот да. Азыр эми конкурстан өтүп барганда деле эл менен иштеше албашы мүмкүн, райондо алдыга тарта албашы мүмкүн, закондорду жакшы билген менен деле.
Ош облусундагы район акимдери тестирлөөнүн биринчи баскычында мыйзам жана логикалык суроолордон турган тестирлөөдөн өтүштү. Эми алдыда баарлашуу жана районду өнүктүрүү планы менен комиссиянын кароосунан өтүшү керек. Анын жыйынтыгы 3 күн аралыгында чыгып өкмөткө жөнөтүлөт. Өлкөдө 7 облуста 40 район акими бар. 2016 жылы өзгөргөн баш мыйзамга ылайык акимдерди тандоо, дайындоо, кызматтан алуу өкмөт башчыга берилген. Алардын ишмердүүлүгү райондогу салык, инвестиция тартуу, кылмыштуулуктун алдын алуу сыяктуу 1 жылдык пландардын аткарылышы боюнча бааланат. Өлкөдө бир канча жылдан бери эле административдик аймактык реформа жүргүзүлөт деп айтылганы менен райондорду ирилештирүү, өкмөттүн аймактардагы өкүлчүлүктөрүн жоюу ишке ашпай келет. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, эми кыргыз басылмаларында жергиликтүү кеңештердеги шайлоо, жаңы конституция долбоорундагы бийликтин бөлүштүрүлүшү чет жерде жашаган уутташыбыз тууралуу материалдар жарыяланган эле. Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдап, эфирге Сабыр Абдымомунов окуп берген, азыр ошону уксак.
Вечерний Бишкек гезитинде жарыяланган макаласында журналист Анвар Ажиев Кыргызстан калкынын жалгыз эле тандоосу референдум калганын, жакын келечек үчүн жабыла саясий күчтөр шайлоого аттанып 12 марттан бери үгүт иштери кызыганын, 28 шаардык кеңештерге депутат болуп келиш үчүн 59 партия катышып жатканын, айыл кеңештерине үгүт иштери 22 марттан тарта башталганын, карааны калың атаандаштар чыкканы менен арасынан топ жарып чыкчуу татыктууларын тандоо кыйын экен айтылат. Жаңылаанчу баш мыйзам боюнча жогорку кеңеш депутаттарынын саны 90 кыскарып, анын 35 бир мандаттуу округдарга, калган 55 партияларга берилет. Жергиликтүү кеңеш шайлоосунан утуп келгендер кийинки сыноого чоң мүмкүнчүлүк алышат. Бишкек шаар кеңешине депутаттыкка талапкерлер арасында баамга урунган реформачыларга ынтымак саясий бирикмеси өткөн жылкы парламенттик шайлоонун баркын кетирген Матраимовчыл Мекеним Кыргызстан партиясынын башка аталыштагы атаандаштары каршы чыкса, белгилүү саясий лидерлер баштаган эски жаңы бир топ партиялар мандат алууга кызыктар экенин, анткени менен жергиликтүү кеңештерге умтулган саясий партиялардын текши баары шайлоого жакшылап даярданышпаганын, бул көрүнүш Кыргызстанда кийинки 10 жылдан бери кайталанып келаткан шайлоо десе эле шанаңдап чыгып калчу саясий күчтөр көбөйүп кеткенин, алардын өлкөнү алдыга сүрөй турган түшүнүктүү программасы же эл көңүлүн бурган жанлындуу лидерлери деле жоктугун белгилеп, мындан ары партия деп шайлоо алдында гана түзүлө калчу коррупцияга бөгөт коюлары же коюлбасы 11 апрелде өтчү референдумда аныкталарын макал автору белгилеген. Политклиника гезити Бишкек шаардык соту мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраевдин жана анын жакындарынын журналисттердин мурдагы маалыматтарын кайра жарыялоого тыюу салуу тууралуу доо арызын четке какканын, мындай чечимди ал илгерек Бишкектин Свердлов райондук соту кабыл алганын кабарлады. Матраевдер өздөрү тууралуу материалдарды кайталап жарыялоого каршы чыгышкан. 2019 жылы 21 ноябрда жана 4 декабрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнүктөшү Клоп Медиа чогуу жүргүзгөн Бажыдагы миллиондор, Карактоо жана Калкалоо, Көмүскө акча ташыгандар керуени деген иликтөөлөрүн жарыялаган. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабиулла Абдыкадыр аттуу адамдын үй бүлөсүнүн карго компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммада акчаны адалдаштырып, миллиондогон доллар мыйзамсыз өлкөдө чыгарып турганы көрсөтүлгөн. Иликтөө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраевдин тиешеси бар болушу ыктымал экени айтылган. Бул иликтөөлөргө байланыштуу Райымбек Матраев анын жогорку кеңештеги агасы депутат Искендер Матраев, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраев атындагы фонд 3 медианы сотко берген. Алар Матраевдардын кадыр баркына доо кетирген деп Азаттык радиосунан кабарчы Али Токтоконовдон, Клоп жана 24 KG сайттарынан жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Кийинчерээк Матраимовтор 24 KG сайтына койгон 15 миллиондук материалдык доосунан баш тартып, аны сот канааттандырган деп жазат Политклиника гезити. Бул басылмада ошондой эле жаңылаанчу Конституцияда Жогорку Кеңештин укуктарын талдаган кыргыз юристтер жамаатынын анализи жарыяланган. Жаңы баш мыйзамга ылайык депутаттар саны мурдагысынан 30га кыскарып 90 гана эл өкүлүнөн турат. Жогорку Кеңештин шайлоодо пропорционалдык система колдонулбайт. Башка айтканда партиялар катышпайт. Жогорку Кеңеш министрлер кабинетин түзүүгө таптакыр катышпайт. Ал дайындоого гана макулдугун берет жана сунуш киргизе алат. Жогорку Кеңештин депутаты императивдик мандатка байланбайт деген эрежелер алынып салынган. Депутатты чакыртып алууга жол берилбейт деген норма дагы жок. Демек депутатты депутаттык кызматтан чакыртып алууга болот. Мындан ары Жогорку Кеңештин чечимдери депутаттардын жеке доошу аркылуу гана кабыл алынат. Ошентип мыйзамдарды кабыл алуу үчүн кеминде 46 доош талап кылынат жана доош берүү укугун башка депутатка өткөрүп берүү практикасы токтотулат деп белгилейт Политклиника басылмасы. Кыргыз тоосу гезити Гавайдын Малакай аралында жашаган Бакыт Абдишевдин маегин жарыялаган. Балалыгы Аксада өткөн Бакыт АКШнын Чикаго шаарында билим алып, ушул тапта Salesforce компаниясында IT инженер болуп эмектенет. Жумушу Калифорнияда болсо да, аял экөө компания менен үйдө иштөө келишимин түзүп, Тынч океандын ортосундагы чакан аралга келип жашап, иштеп жүрүшөт. Аралыктан туруп иштөө бул замандын дагы бир белгиси болуп калды, дейт Малакай аралындагы жашаган кыргыз. Сиздер басма сөзгө баяндаманы тыңдадыңыздар, аны Бекташ Шамшиев даярдап, эфирге Сабыр Абдымомунов тааныштырды.
Азаттык радиосунун шаршемби 24-марттагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунун мен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырам, андан кийин уктуруубузду эл аралык баяндар түрмөгү менен улантабыз. Британ өкмөтү 22-мартта жарыялаган планга ылайык өлкөдө куралдуу күчтөрдүн саны кыскартылып, дрон роботторду чыгарууга жана кибер аскерлерди түзүүгө көбүрөөк каражат жумшалат. Орус президенти Владимир Путин коронавируска каршы эмдөөдөн өттү, бирок кайсы вакцина сайылганы так айтылган жок. Пара талап кылууга айыпталган мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык кеңеш берүү борборунун мурдагы директору Бахтияр Төлөновдун иши 23-мартта Бишкек шаардык сотунда каралды. Шаардык соттун өкүлдөрү билдиргендей, жараянда биринчи инстанциянын чечими күчүндө калды. Аксыда электр кубаты жет элек 2 айыл туристтик аймакка айланышы мүмкүн. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү билдирди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, биздин дарек азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык медиада баракчалардан дагы жаңылык кабарларды, видео, кызыктуу баяндарды окуп көрүп турсаңыз болот. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Кытай жана Орусия тышкы иштер министрлери Бээжиндеги жолугушууда ортодогу ынтымакты белгилеп, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрүн саммит өткөрүүгө чакырышты. Эки өлкө тең адам укуктары бузуу, диссиденттерди куугунтуктоо үчүн батыштын санкцияларына кабылып келатат. Айнура Жекши кызы теманы улайт.
Ван И менен Сергей Лавров 23-мартта Кытай баш калаасында өткөн биргелешкен пресс-конференцияда батыш өлкөлөрүнүн сынын четке кагышты. Лавров Москва жана Бээжиндин көз карашында АКШ кансыз согуш доорундагыдай саясий альянстарга таянып, эл аралык укуктук түзүлүштү жок кылууга аракет кылууда деп билдирди. Ван И Европа биримдиги, Британия, Канада жана АКШнын Шинжаңдагы мусулмандарды куугунтуктоо үчүн кытайлык расмий адамдарды бутага алган санкцияларын катуу сындады. Визит алдында Лавров Кытай маалымат каражаттарына курган маегинде эки өлкөнүн мамилелери тарыхта болуп көрбөгөндөй жакшы деңгээлге чыкканын айтты.
И динамичное сотрудничество.
Биздин акыркы 20 жылдагы мамилебизге мүнөздүү динамикалык кызматташтык келишим убакыттын сыноосунан өттү дегендей айгинелейт.
Успешно прошел проверку временем.
Быйыл Орусия менен Кытай ортосундагы достук жана кызматташтык келишимине 20 жыл болот. Эки өлкөнүн башкы дипломаттары адегенде дүйшөмбүдө Кытайдын түштүгүндөгү Наньин шаарында кездешти. Жолугушууда министрлер башка өлкөлөрдүн ички иштерине аралашып жатат деп Вашингтонду айыпташты жана АКШнын Ирандын ядролук программасы боюнча эл аралык келишимге кайтууга үндөштү. 2018-жылы мурдагы президент Дональд Трамп сөз болгон келишимден чыгып кеткен. Кытай менен Орусия 2015-жылы жетишилген документке кол койгон жети мамлекеттин катарына киришет. Экөө тең Тегеран менен тыгыз кызматташат. Бир тараптуу санкцияларга каршы турушубуз керек деп айтты Ван И. Анын бул комментарий алдында Кытай жооп беретинде Еврошаркеттин 10 өкүлүнө жана 4 компанияга каршы санкция салынарын жарыялаган. Расмий Бейжиндин айтымында алар Шинжаң маселесинен улам Кытайдын суверенитетине жана кызыкчылыктарына залака тийгизип жатышат. Ошондой эле алдыңкы күнү Орусия президенти Владимир Путин Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель менен телефон сүйлөшүүсүндө евробиримдикти конфронтациялык саясат жүргүзгөндүгү үчүн айыптаган. Брюссель дүйшөмбү күнү Чечендагы адам укуктарынын чектелишине байланыштуу жумуриятынын 2 расмий адамына каршы санкция киргизген.
Навальный ишине байланыштуу 2 жума мурун кабылынган санкциялардан кийин биз 6 өлкөдө адам укуктарынын олуттуу бузулушуна жооп катары чечкиндүү аракет көрдүк. Шаркеттин тышкы иштер кеңеши Кытай, Түндүк Корея, Ливия, Түштүк Судан, Эритрея жана Орусиядагы 11 кишиге жана 4 компанияга санкция салууну жактырды.
Деп билдирди 22 мартта евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Йозеп Борел. Путин менен телефон сүйлөшүүсүндө Мишель оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды бошотууга үндөдү. Оппозиционердин ууландырылышына жана камалышына тиешеси бар деген жүйө менен Еврошаркет Орусиялык жогорку 7 атка минерди санкциялар тизмесине камтыган. Буга чейин АКШ, Канада сыяктуу өлкөлөр Шинжаңдагы мусулмандардын репрессияларын геноцид деп атаган болчу. Ал эми Орусияга Крымды аннексиялап алышы, Донбасстагы согуш, АКШдагы шайлоого ыктымал кийлигишүүсү жана Навальный баш болгон оппозициячыл саясатчылардын өмүрүнө кол салып куугунтуктоого байланыштуу батыш санкцияларды киргизген.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу каарман, уктуруусту Борбор Азиядан алынган баян менен улантабыз. Тажик президенти Эмомали Рахмондун Хатлон облусуна дайындалган иш сапары белгисиз себептен токтотулуп, 13 марттан бери ал элге көрүнбөй калган, анын ден соолугуна байланыштырып жатышат. Мамлекетти уулу Рустам Эмомали башкарып жатат. Нооруз майрамында да улут лидер элге чыкпай тил эле куттуктоо менен чектелген. Лазар Жанибек кызы теманы улантат.
Ман камчон президент Савган ял мекунам ки
Таджикстандын авторитардык президенти Эмомали Рахмондо Хатлон облусунун Бахтар шаарынын тургундары 22 мартта күтүшкөн. Шаарга кире бериште улут лидери кош келиңиз деген плакат илинип, куруучулар президент эл менен жолуга турчу борбордук аянтка пахта менен буудайдын символдорун тургузууга жетишип калуу үчүн күнү түнү иштешкен. Кийин маанилүү мааракеге Таджикстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата даярдыктарга байланышкан бул иш сапар белгисиз себептерден токтотулуп 24-25 мартка калтырылганы кабарланган. Ошол эле маалда социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары менен айрым интернет ресурстар 68 жаштагы Эмомали Рахмон 10 марттан бери элге чыга электеген учурда мамлекет башчы милдети уулу Рустам Эмомалиге жүктөлгөнүн жазышкан. Евразия.нет сайтынын Борбор Азия боюнча редактору Питер Леонард 18 мартта Твиттерге Тажик президентинин пресс кызматы 5 марттан бери Рахмондун жаңы сүрөтүн чыгара электегин билдирген. Айрым маалыматтар боюнча Рахмондун Нооруз майрамында телеканалдардан көрсөтүлгөн куттуктоосу да 9 күн мурда, тагыраак айтканда 12 мартта алдын ала тартылган. Ал эми президенттин басма сөз катчысы Абдуфатух Шарифзода Рахмондун ден соолугу начардыгы тууралуу кеп сөздөрдү чектөөгө аракет кылып, Тажик президенти жакын арада аймактарга сапар менен барарын каарлап келет. 18 жылдык кызматында президенттик иш сапарлар бир да жолу жылдырылбагандыгын билдирген Шарифзода журналисттерге: бактыбызга жараша президенттин ден соолугу биздикине караганда алда канча чын деп жооп берген. Мындан 2 жыл мурда Рахмондун Рашт районундагы иш сапарында ден соолугу кескин начарлаганы кабарланган. Ошондой эле былтыр жайында ал коронавирус жугузуп алганы тууралуу кеп сөз чыгып, бирок бул маалыматтар тасдыкталган эмес. 68 жаштагы Эмомали Рахмон Таджикстанды 1992 жылдан бери башкарып келет. Былтыр 11 октябрда өткөн президенттик шайлоодо ал 5 жолу ат салышып, борбордук шайлоо комиссиясы Рахмон жалпы добуштардын 90% ашуунун алганын жарыялаган.
Садикана хизмат берем.
Б бирок батыш өлкөлөрү Рахмондун тушундагы бир да шайлоонун демократиялуу, ачык, айкын деп тааныган эмес. Акыркы президенттик шайлоодо да Рахмонго атаандаштык көрсөтө турган талапкерлер катышкан эмес. Кошуна өлкөдө Рахмондун уулу Рустам Имамалини мураскер катары көрүшөт. 32 жаштагы Рустам 4 жыл мурун Душанбенин мэрлигине дайындалган. Былтыр апрелде депутаттардын жапырт колдоосу менен ал парламент спикерлигине шайланган. Ал эми быйыл жыл башында ээрчишкен ата бала Душанбеде улут лидерине Имамали Рахмонго арналган биринчи тарыхый музейди ачышкан. Рахмонго көзү тирүүсүндө музей ачуу делегесин Тажикстандын улуттук университетинде көтөрүп чыгышкан. Жаңы курулган корпустун бир бөлүгү толук бойдон Рахмонго арналып, анда бала чактагы жана студенттик кездердеги сүрөттөрү, студенттик китепчеси, Рахмон бул окуу жайга тапшырган кезде экзаменде жазган дил баяндын темасынан бери топтошуп көргөзмөгө коюшкан. Саясий серепчилер Тажикстандагы мындай көрүнүштөрдү айрым аткаминерлердин президентке жагынуу үчүн жасаган аракеттери, патриотизмге жамынган фанатизм, жеке адамдын культун тургузуу менен түшүндүрүшөт. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Аймактан алынган байым менен теманы улантабыз. Кадам жайда Кара Жыгач айылынын тургундары 2 ай аралыгында шаар менен тууну ашып бара турган эгин жайга 7 чакырымдай жол курушту. 500 киши чогулган ашарга кесиптешим Жеңиш Айдаров да барып келген.
Сым дилиден жанагындай чогуп үчүн деп чыгарып берген балдарга бардыгы ашып битте дуа кылып койсоң.
Абдижамил Насиров Кыргызстандын жаңы айыл кыймылынын Кара Жыгач айылындагы лидери. Айыл тургундарынын башын бириктирип, ашар менен жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүү үчүн Кореянын ыкмаларында көрүп келген. Аймактагы 4 айылдын 4000 гектардан ашык эгин талаасы тоону ашып бара турган жайда болгондуктан жол маселеси көп түйшүктүү болчу. Жөн жатпайын деп 7 чакырым жолду элдин жардам менен эле баштап жиберген.
Бардыгын эле көйгөй жаратып келген. Себеби мынау тескейден салынып калган учурунда ал деле жакшы ниетте салынды, ал жол деле 30 жыл кызмат кылды. Бирок убагында эгин эккен убагында чыга албай каласың да. Ошол малда жан жап калат, кар жаап калат, ылай болуп калат, сары турпакта. Анан эгин кесигип калат. Эгер машина чыккан болсо жаган жагандан кийин түшө албай калат, түшкөн болсо кайра чыга албай калат. Ушундай көйгөйлөр болгон да. Анан күнгөйдөн салабыз салабыз деп көп айтылып жүрдү. Бирок эч эле бир жүзөгө ашырылган эмес да. Эми элдин көйгөйү менин көйгөйүм да. Ошондуктан мен ушуга киришип, анан эми башталганга чейин ишениш кыйын болот экен да. Мындай көп кантип болот эле, кыйын, расход көп деп. Чындыгында эми расход көп болот. Анан тобокел кылып баштадык. Мына 24 декабрда баштаган болсок, мына бүгүн бүтүп калды да, Кудай кааласа.
Элди ынандыра алып, ири ишти баштоого алып чыгуу да оңой эмес. Ага карабай илгертеден ашар ыкмасы менен көйгөйлөрдү чечип келген аксакалдардын колдоосун алып, анан түпөйүл жаратпай тургандай аракеттенип, элден колдоо таап алган демилгечи тоокел деп ишти баштап, акыркы ашарды өткөрүп жатат. Ашар менен бүткөн үчүн каржылык чыгым алистердин болжолунан 20 эседей аз сарпталган.
Бул эми ата бабадан калганда, илгери ошол ашар жол менен эле бүтүрүп келишкенде барычы. Бардык иштери ашар жол менен бүтүп келген да илгеричи. Колот колотто, сай сайда кеңеш бүтүрүп эле аксакалдар менен бүтүрүп жүргөн да. Ошол жаңы айылдын ыкмасы кудуу ошол да. Элдерди ойготуп, ойготуп, өзүңөр кылбасаңар күтүп, кимди күтүп атасыңар? Мамлекет кылып берет деп атасыңарбы, айыл өкмөт кылып берет деп атасыңарбы? Качанга чейин күтөсүңөр? Канча күттүңөр и канча күтөсүңөр дагы? Вопрос. Түшүнүп атасыңбы? Вот ошон үчүн кыймылдаш керек да. Аракет кылыш керек. Аракет кылсаң анан кийин болот да. Аны баштабасаң эчтеке болбойт да. 5,5 миң, 5 миң гектардай жер бар да бул жактачы. Коңшулаш айыл өкмөттөрдө бар да. Эми мына коңшулаш айыл өкмөттөр дагы ушул жолду колдонсо болот да. Мурда комбайн чыгарыш проблема да, айланып келиш керек да башка жактанчы. Азыр эми комбайн да чыгат, мына өзүң көрдүң, грейдер да чыкты. Грейдер чыккан жерден комбайн сөзсүз чыгат. Мына КамАЗдар каттай турган болуп калды. Наркы жолдон, эски жолдон өзүң көрүп ал жерден каттай албайт.
Арзан бүттүбү?
Арзан бүттү. Мен ушул боюнча айтып берейинчи. Бир специалисттер келип калды, орустарчы. Анан алар жол салып жүргөн экен да. Мен сурадым, мына горный дорога, ушул жолду канчага бүтүрсө болот дедим. Сеники бир 7 миллион, 8 миллион бир километрге болсо керек деп айтты да. Бирок сураган жок, канча кылдың депчи. Анан мен ичимде эсептеп олтурам да. Анан бирөөгө айтсаң ишенбейт турган эле сумма да 2.5 миллион менен бүттү да.
Каражыгачтыктар ар бир ашарга дилгерлик менен катышып, максатты чогуу ишке ашырып, ушуну менен токтоп калбай, айылдагы башка көйгөйлөргө да коркпой кирише бере тургандай болуп калды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 24 марттагы таңкы уктуруусун улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Азаттык радиосунун 2-1 маегинин бул жолку мейманы инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов болду.
Жер үйгөнү, кумтөрдөн кийинки экинчи чоң ири долбоор жана чаарапса чаткалдагы 3-чү орунда турат. Экинчи орунда турган ушул жер үй. Жер үйдүн чыры башталганына 20 жыл болду баш аягы.
Алгач кесиптешим Токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды айтып бергенден кийин 2-1 берүүсүн сунуштайбыз. Биздин толкунда туруңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алексей Навальныйдын командасы аны бошотуу үчүн жазгы митингдер болорун жарыялады. Саясатчынын тарапташтары акция өтө турган датаны жана жерде ага катышууга 500 000 киши даяр экенин билдиргенден кийин айтууну пландашууда. Митингге катталуу үчүн өзүнчө сайт ишке кирип, бирок акция жөнүндө маалымат жарыялангандан кийин ачылбай калды. Навальныйдын тарапташтары Орусия тарыхындагы эң ири акция өткөрүүгө ниеттенишүүдө билдирүүдө митинг саясатчыны бошотуу боюнча пландардын бир бөлүгү экенин белгилеген. Кремлдин башкысы 44 жаштагы Алексей Навальный былтыр августта Томс шаарында тымызын ууландырылган. Комага түшкөн Навальныйды атайын учак менен Омс шаарынан Берлинге жеткиришип, анын өмүрүн сактап калышкан. Новичок уулу заты менен оппозициячыл саясатчынын ууландыруу аракетин орус коопсуздук кызматкерлери жүзөгө ашыргандыгы ачыкка чыкканына карабастан, Кремль бул фактыны четке кагып келет. Орус бийликтери Навальный ууландырылгандан кийин Германияда дарыланган жана саламаттыгын чыңдаган учурда шарттуу жазага кабылган айыпкер өз учурунда талап турушу керектиги тууралуу эрежени бузду деген доо үчүн пайдаланылды. Ал быйыл январда Германиядан келгенден кийин кармалып, 2014-жылы иши боюнча 3 жыл 8 айга эркинен ажыратылды. Кийин Москва шаардык соту мөөнөтү бир аз азайтуу чечимин күчүндө калтырган. Навальный учурда Владимир облусундагы Покров шаарчасында түзөтүү колониясында жазасын өтөп жатат. Кыргыз өкмөтүнүн Талас облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Бузурманкулов жер үй кени боюнча келишимдин экологиялык жана экономикалык жагдайларын текшерген мамлекеттик комиссиянын түзүлүшү керек деп эсептейт. Бузурманкулов мындай пикирин Facebook-тагы баракчасындагы түз эфирге чыгып айтты.
Мамлекеттик комиссия түзүлүп, ошол мамлекеттик комиссиянын негизинде сүйлөшүүлөр жолу менен бул элдин пайдасына чечилиш керек. Муну акционерлер да туура түшүнүш керек, эгерде мыйзамга баш ийип, адилеттүүгө акыйкат иш алып барам десе. Менин оюмча биринчи кезекте мынакей үлүш маселеси, ошол 2015-жылкы конкурстун негизи өткөн мыйзамдуулугу, бул канчалык деңгээлде мыйзамды өттү, ошол бул жер үйдүн кожоюндары ким, чындыгы эч ким билбейт.
Айбек Бузурманкулов Кыргызстандын коопсуздук кызматынын башчысы Камчыбек Ташиевке кайрылып, эгерде мамлекеттик комиссия түзүлбөсө, анда 2015-жылдагы Кенже атында өткөрүлгөн сынак боюнча кылмыш ишин козгоого чакырды. Мурдагы облус башчысы жер үй кенин иштеткен компанияда мамлекеттин үлүшү болушу керек деп эсептейт. Бузурманкулов өз кайрылуусунда жер үй кенин иштетүүдө башка мамлекеттин башчылары дагы эч кийилгишпеси керек деген пикирин баса айтты. 38 жаштагы Бузурманкулов 2020-жылдын 5-6 октябрдагы элдик инкылап окуяларынан соң өкмөттүн Таластагы өкүлү болуп дайындалган. Ал быйыл 5 мартта кайра кызматтан кеткен. Жанында активист катары Бузурманкулов Таластагы жер үй кенин иштетүүгө каршы турумун жигердүү билдирип, 2015-жылы бул кенди иштетүү жаатындагы лицензияны сатуудагы мыйзам бузулгандыгы тууралуу жергиликтүү калайыктын доосун калыс иликтөө талабын коюп келет. Кыргызстанда көлөмү боюнча кумтөрдөн кийинки 2-орунда турган мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Багиевдин учурунда лицензиясы колдон колго өтүп келген жер үй кенин иштетүү укугу азыр орусиялык ишкерлердин колунда. Алтын Альянс компаниясына таандык. Алтын иштетүүчү компаниянын ачылышына быйыл 17 мартта президенттер Садыр Жапаров менен Владимир Путиндин катышуусунда өткөн болчу. Анда кыргыз президенти жер үй кенин иши токтобойт деп билдирген. Кыргызстандын Ош облусуна караштуу Карасуу районунун башчылыгына 74, Ноокат районунун акими кызмат ордуна 24 киши талапкер катары арыз тапшырды. Бул тууралуу мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Абдрахман Маматалиев 23 мартта Азаттык үн алгысында билдирди. Анын айтымында документтерди кабыл алуу аяктап, Ош облусундагы район акимдерин тестирлөө жыйынтыкталгандан кийин Карасуу жана Ноокат райондорунун акимин кызматына талапкерлерди кайра баалоо башталат. Ош облусунун Карасуу районунун мурдагы акими Тилек Матраимов 2020-жылдын октябрдагы элдик инкылаптан кийин жана андан кийинки саясий окуялардан кийин кыргыз өзбек чек арасынын мыйзамсыз өтүп бара жатканда тутулуп калган. Бул жоркко байланыштуу ага кылмыш иши козголуп, кийинчерээк ал акимдик кызматтан кеткен. Ал эми Ноокат районунун акими Бактыбек Марипов өз агасы Улукбек Марипов өкмөт башчылыгына келгенден кийин кызматтан кеткен болчу. Пара талап кылууга айыпталган мамлекеттик миграция кызматынын мамлекеттик маалыматтык кеңеш берүү борборунун мурдагы директору Бактияр Төлөновдун иши 23 мартта Бишкек шаардык сотунда каралды. Шаардык соттун өкүлдөрү билгендей, жараянда биринчи инстанциянын чечими күчүндө калды. Биринчи майрондук соту буга чейин анын жазык кодексинин 326 беренеси опузалап пала тарап кылуу менен күнөөлүү деп таап 260 000 сом айып пулга чыккан.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде муктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек 2-1 Азаттык радиосунун маек берүүсүндө анын бул жолку мейманы өкмөттүн инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов болду. Ал өлкөдөгү саясий кырдаал, экономикалык абал, инвестициялык абал, пандемия тууралуу кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаевдин суроолоруна жооп берди.
Алмамбет мырза, саламатсызбы?
Сизге кош келиңиз. Кош келдиңиз, Алмамбет мырза. Инвестицияны тартууга жана коргоого азыркы бийлик Садыр Жапаров башында турган өзгөчө маани берип атат. Инвестицияны коргоо жана тартуу боюнча агенттик дагы өз карамагына алып атат дегендей, сиз болсо ал агенттикти жетектеп келгениңизге бир айдан ашып калды. Бул аралыкта кандай пландар менен иштеп жатасыз, кандай аракеттерди көрүп жатасыз эгерде имараттын көчкөнүн эске албаганда?
Башкы приоритет бул инвестиция жана ишкерликти өнүктүрүү, коргоо. Бул боюнча биздин агенттик мурун өкмөттүн астында болчу, азыр Минэкономдун астында жана жаңы структуралар өзгөргөн боюнча, бирок буюрса бул конституция эгерде кабыл алынып эл колдоп берсе абзи улуттук макамга ээ болот. Улуттук макам бул президенттин жеке көзөмөлүндө, президенттин өзүнүн баягы структурасынын курамында болуп, биз башкача бир кененирээк функцияларды аткарабыз. Ал үчүн биз азыр ошо мыйзам долбоорлорун, стратегиялык документтерди жана келечекте кабыл алына турган баягы саясий чечимдердин долбоорлорун үстүндө иштеп атабыз.
Өкмөт сиздер баягы инвесторлор корголот деп айткан менен ишкерлик чөйрө азыр мындай тынчтанууларын күн сайын эле билдирип атат. Алардын акыбалын сиз тынчтанууларын кандай баалайсыз?
Мен жумушум өзү аткарып аткан милдетим ошого багытталган, аларды коргоо. Жана сиз айтып аткан көйгөйдүн баарын билем, анткени бул биздин эртеден кечке кыла турган жумушубуз ошол. Системдүү түрдө мыйзамдардын баардыгын тазалап өрөттөш керек. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мына мыйзам. Мыйзам 1-2 айда кабылыш керек. Ал бүгүндө эле эртең
мыйзам кабыл алынса эле ишкер чөйрө жакшы болуп кетеби? Кандай?
Ооба, жакшы болуп кетет. Анткени мына сиздин сурооңуздун төркүндө жатат. Ошо 6 мыйзам кабыл алынса эле жыргап кетеби деп атасыз, көрдүңбү? Муну какшык дейт. А 6 мыйзам боюнча бүт 1000 деген ишкерлер азап чегип атат. Азаптын азабын мен күнүгө сүйлөшөм
да. Президент бир жарлык чыгарган, андан кийин дагы бир жарлык чыгарды, бирок андан кийин деле акыбал оңолбойбу ишкерлер? Чочулууларын токтоткон жок да билдирүүлөрүнчү?
Эгерде президент жарлык чыгаргандан кийин эле эртеси күнү майкө сүткөл болуп кетет десеңиз, сиз жаңылысыз. Анткени система деген бар, процедура деген бар. Указ чыккандан кийин ошол указга негизделген баягы мындай иштер жүрөт да. Бул мамлекет, мамлекеттик аппарат, мамлекеттик машина. Бүгүн айтты эле эртең боло албайт. Мына кечээки жана түрк жараны тиги Кыргызстанга келбегиле деп бакырып атпайбы? Ошолор менен биз жолугуп сүйлөштүк. Анын дагы көйгөйлөрүнүн баардыгы жана биз айтып аткан мыйзамдарга барып такалат. А эртең барып ошо мамлекеттик органды ушул жерге чакырып сүрсөңөр, силер эмнеге анын тиги суусун өчүрдүңөр десең, алар толгон токой силерге мыйзамдын негизи көрсөтөт. Мыйзамсыз салып алган, өзүм билем кылып эле жөн эле паркты барып эле мына мен билем деп эле салып алган деп алар өзүлөрүнүн доводдорун келтирет. Мына ошол доводдорун келтире турган мыйзамдардын баардыгын тизмеден алып чыгып инвентаризация кылып алып салышыбыз керек.
Сиз түрк ишкерин алып айтып калдыңыз, анан дагы бир чет өлкөлүк ишкер дагы азыр камакта экени өткөн жумада белгилүү болуп, франциялык ишкер, Кыргызстанда Бишкекте рестораны бар ишкер 2 айдан бери камакта экени белгилүү болуп, ишкер чөйрөдө чоң талкуу жаратты. Андан дагы кабар алдыңызбы?
Ал боюнча ал көз боемочулук жана бирөөлөрдүн акчасын алдады деген экинчи дагы тарап бар да. Алар айтып атат, эгерде Франциядан келген ишкер бирөөнү алдап акчасын алып алса боло береби деп мыйзамга жазып коюп анда Франциядан башка жактан келгендерге камабайбыз, алдап кетсе да камабайбыз. Анткени ушундай бирөө айтат депчи. Ошондуктан мыйзам алар үчүн дагы, баардык инвестор үчүн дагы мыйзам бирдей болуш керек.
Демек Франция ошондуктан бар деп эсептеп
мен антип эсептебейм. Мен ак кара адилеттүү мамиле жасаганга максималдуу аракет кылып атам да.
Ишкерлер айтып атпайбы, дароо эле баш коргоо чарасын камакка алуу деп тандабай, балким башка
көйгөй чараларды деле
караса болот эле,
качып кетет.
Анткени бул чоң сигнал болуп калат чет өлкөлүк ишкерлерге.
Жок, башка тарапта да болуп койсо кандай дейсиңер? Эгерде ал чыгып эртең качып кетип калса, берки жабырлануучунун укугу корголбой калат.
Жаңы президентибиз бир нече өлкөлөргө барып келди, кошуна өлкөлөргө стратегиялык өнөктөштүрүүгө дегендей бир миллиондогон ниет сомдорго, долларларга да акча каражатына ниет, келишимдерди макулдашууларды түзгөндөй болду. Бул эми дайым эле ушундай, баардык президенттер каттаганда ушундай келишимдер, кандай макулдашуулар түзүлүп келет, жарыяланып жүрөт. Ушул сыяктуу келишимдер буга чейинки учурларда деле болуп, бирок ишке ашпай калган учурларда түшүп болгондо дал ушундай кырдаал кайталанбайбы?
Эгерде бул карап көрсөңөр, Россияга барганда андай болгон жок, Казакстанга барганда андай болгон жок, Өзбекстанда барганда эгерде кылдаттык менен мындай түшүнүүгө аракет кылып карасак, биздин реалдуу бизнесмендер менен Өзбекстандын реалдуу ишкерлери мына Ташмат менен Бахадыр, Икромжон менен Эшмат конкреттүү түрдө жеңил өнөр жайын түзөлү, туризмди өнүктүрөлү, ар кимдин өзүнүн иши боюнча жибектөндүрөлү деген сыяктуу реалдуу ишкерлер өзүлөрү бирин бирин таап алышты. Биз болгон аларга шарт түзүп бердик. Бизнесмендердин үмүтү пайда болуп жана андай келишимдерди түзүп атат да. Аны мамлекет эмес, ошол кечөөкү түзгөн келишимдер мына иштеп атат. Ушул бизнесмендер ошол Ташкенттен келген эле бир 20 менин встречам болду, 20 жолугушум болду да, эми азыр келип атышат. Ошо Өзбекстан менен Кыргызстандын ишкерлери мына бүгүн да келишти, кечөө да келишти. Жанагы шолк бар го, шолк, ошону өндүрөлү, момундай мыйзам керек, момундай эреже керек, биз силер бизге мамлекеттик орган катары жардам бергиле деп келип атат. Мына бул реалдуу иш деп мен ушуну айта алам да.
Өзбекстан деп айтып калдыңыз, ошо ири стратегиялык долбоорлордун бири Өзбекстан менен бирге Камбар ата кесин куруу боюнча маалыматтар айтылып атат. Ошо дарыянын төмөн жагында жайгашып кести курууга каршы болуп келген Ташкент менен бул долбоорду куруу стратегиялык жактан туура эмес болуп калат деген дагы көз караштар айтылып атпайбы? Жакшылап ойлонушубуз керек деп. Сиздин көз карашыңыз кандай ушуга?
Менин көз карашым туура эле, анткени биз ушул Камбар ата бирди сала албай келгенибизге 15 жыл болду бери жагы эле. Өзбекстан тарап биз эгерде бизден жардам керек болсо биз берели деди. Инвестор керек болсо биз инвестиция салып берели деди. Анын эмнеси жаман? А биздин өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгы бар да жерде, башкаруу деп атат да. Мына башкаруу бизде болсо, пайыздын көпчүлүгү бизде болсо, а жерде чыгарылган өндүрүлгөн энергетика өзүбүзгө кетсе болгону. Өзбекстан ар дайым суу, жанагы суу маселеси аларды баягы бизде чыр чатактын башы ошо суудан болуп келген да. Ошол сууну биз жайында кышында агызып салып атпайбызбы? Свет керек болчу. А алар ошол жарда, ошол маалда биз свет берели, силер агызбай тургула, жазында болсо агызсаңар бизге. То есть силер дагы, биз дагы ушундан эки тарап тең ынтымактуу болгондон кийин эки тарап тең бирибизге зыян келтирбей, тескерисинче ушул ынтымактан эки тарап тең пайда көрөлү дейт. Анын эмнеси жаман?
Мындан ары ушул долбоор иштелип атабы? Келишимдин долбоору канча убакытка созулат, качан ишке ашат, кийинки пландар кандай?
Бул биздин ушул эки мамлекеттин мамилесине көз каранды, эки мамлекеттин элинин маанайына көз каранды, эки мамлекеттин мекенчилдик сезимдерине көз каранды.
Качан аныкталат ал маанай? Талкуу, элдин талкуусун, элдин мындай реакциясын күтүп атабызбы ошондо?
Жок, мындай эмес. Элдин талкуусу эме? Элдин талкуусуна муну салыш керекпи? Мыйзам долбоорлору аркылуу.
Сиз ушул маанайына жараша атпайсызбы?
Ошо маанайга жараша дегеним, мен жанагы кээде ушул Камбар атаны салбаш керек, аларга жылоош керек, жылоош керек дегендерди, аларды дагы мен билем. Болгону бул көөдөндөгү гана маселелер кичине башкача сүйлөйт.
Сооронбай Жээнбековдун президенттик учурунда биз өзүбүз салабыз деген дагы бир билдирүүлөр айтылды эле мамлекеттик деңгээлде.
Аны билбейм.
Кыргызстандын өзүнүн мүмкүнчүлүгү кандай, өзү сала алабы?
Мүмкүнчүлүгү, чынын айтайын, бу жок.
Жогорку Нарын гестер каскадын куруу боюнча Орусия менен келишим түзүлүп алып аягы ажырашуу менен бүткөнүндө белгилүү да барбыз. Ушу акыркы сапарда гестер каскадын Орусия менен чогуу куруу жөнүндө маселе көтөрүлдүбү? Ушундай маалыматтар деле көтөрүлсө ал кандай деңгээлде болду?
Ал боюнча талкуу гана жүрдү. Анткени андай баягы президенттер жолукканда кайсы маанилүү тармактын баарды козголобой койбойт, козголот. Ал маселе козголду, бирок биздин тийиштүү биздин министерство энергетики Россиянын ушул гестер тармагын жөнгө салган 3-4 баягы мамлекеттик орган бар. Ошолордун азыр рабочий процесс, иш процесси жүрүп атат. Тарых кайталанбасын, каталарды кетирбейли, деги эле шашпайлы деп ошол боюнча
сүйлөшүп иш... Азыр бизге Уларбек Буркоевко деген жаңылбасам суроосун берип атат. Жер үй кени боюнча суроо берсеңиз Кыргызстанга 1 кг алтын калбайт, буга кандай жооп берет экен дейт. Жер үй алтын кени ишке киришти. Муну Орусиянын Кыргызстандын президенттеринин катышуусунда, бирок бул мамлекеттин үлүшү жок деп эсептелет азыр.
Ушул жагынан кичине жер үй кени кумтөрдөн кийинки экинчи чоң ири долбоор жана чаарат сап чаткалдагы ал 3-чү орунда турат. Экинчи орунда турган ушул жер үй. Жер үйдүн чыры башталганда 20 жыл болдубу баш аягы.
Мамлекеттин үлүшү жок экен, тиякта Бажаевдин өзүнчө менчиги экен деген сөздөр кетип атпайбы? Сиз кандай мүнөздөмө бересиз?
Ал келишимге. Эгерде ошол келишим бүгүнкү мына жаңы барактан баштасак, мен мындай келишим түзбөйт элем. Сөзсүз түрдө мамлекеттин үлүшү болсун деп түзөт элем да. Мисалы үчүн эгерде жеке мака суроо болсо, бирок бизде преемствобуз деген биз эми сивилдүү элбиз десек, бул келишимди убагында ошентип түзүлүп калса, анан азыр биз жөн эле барып түзүлбөй калыптыр деп анда бүт кубалай албайбыз да биз. Эгерде кубаласак, сиздер мени чакырып алып ушул жерден айтасыңар, эй Афганистан болосуңарбы, ушундай да жапайы болобузбу деп ушул суроону өкөңүздөр бересиңер да мага. Түзүлүп калышкан келишимдерди жөн эле барып буза албайбыз.
Бул келишимдин эмнеси туура эмес? Сиз мындай келишим түзбөйт болчумун деп эдиңизби? Кайсы жагынан туура эмес болуп калган деп ойлойсуз?
Тетиги 10-20 жыл мурун келишим түзүлүп атканда кен байлыктар бизге алтын түрүндө өтсүн, инвесторго калган пайызы дагы алтын түрүндө өтсүн жана алтынды бөлөлү, прибылды эмес, прибылды көрсөтпөй коет экен да, алтынды бөлөлү деген келишимди ушул келишимдер түзүлгөнгө чейин мыйзамды кабыл алып тыпыр айтып койсок, биз тарыхый катаны кетирбей элек. Мына ошол тарыхый каталардын азабы ушул убакка чейин келип келатат. Азыркы чырлар, азыркы каймай тушуулар, азыркы коомдо болуп аткан тирешүү ушундайынан да.
Зыяны кандай болот эми бул келишимден?
Зыян болбойт. Болгону ушул
пайдасычы,
пайдасы көбүрөөк болмок. Жанагы кумтөрдүкүндөй эле да, кумтөрдөн деле биз акциябыз болгону менен үлүш ала элекпиз да. Кумтөрдөн жылына 7 миллиард алабыз. 7 миллиард салык түрүндө, ар кандай баягы косвенный платеж деп коет, ошолор түрүндө 7 миллиард дайыма кумтөрдөн алабыз. Эми жер үйдөн порядка 3 миллиардтай жылына алып турушубуз керек. Эгерде иш баштала эле азыр. Иш башталып, алтын өнүп баштагандан кийин анан жана ар бир төлөнүп өндүрүлгөн алтынга
жогоруда сиз айткандай келишим түзүлсө канча пайда көрмөкпүз биз алтынды бөлгөндө?
Аны мына мен да билбейм, сиз да билбейсиз. Анткени аны эксперттерден сураш керек.
Конституциянын жаңы долбоору боюнча Венеция конституциясынын 2 курум менен чогуу даярдаган корутундусу коомчулуктун талкуусунда болуп атат азыр. Анда бийлик бутактарынын теңсиз салмактуулугуна шек келген беренелер бар деп, президенттин укуктары ашкере күчөтүлүп, парламент менен өкмөт укуктары алсызданып калган деп жазылыптыр. Венеция комиссиясынын сунушун бийлик эске алышы керекпи?
Венеция комиссиясы биздин 2010-жылдык конституцияда дагы кеңешпе пикирлерин айткан. Ошондо дагы күч органдары президентке кетип калды. Баардыгы в принципе түзү көрөк, бирок анча мынча маселелериңер бар деп анда да айткан. Бирок баягы парламентаризмге баратасыңар, экспериментиңер байсалдуу болсун, Кудай эле сактасын деп батасын беришкен.
Сиз Венеция комиссиясына кайрылгансыз да 16-жылы?
Жок, 16-жылы кайрылган. Ал мен ондогун айтып атам. 16-жылы дагы айткан. Ушундай кеңешпе беребиз, муңар тигиңер баягы общий стандартка дал келбей атат деп. Бизде азыр дагы ушул Венециянын комиссия жанагындай мен бүт кунткоюп окуп чыктым. Биз албетте алардын айткандары менен эсептешибиз керек, алардын айткандарына кулак төшөшүбүз керек. Бирок биздин дагы Венециялык комиссия менен өзүбүздүн, алар деле өзүлөрү макул, менин айтканым айткан, дегеним деген дебейт алар. Эгерде силердин башкача пикириңер болсо, угууга даярбыз дейт. Биз алар менен диалогко барып өзүбүздүн чындыгыбызды далилдейбиз. Биз далилдегенге мисалы үчүн даярбыз. Эмне үчүн? Бийлик жана бийлик бутактары боюнча, бийлик бутактары боюнча колубузду мына көкүрөгүбүзгө коюп кудайды карап туруп деле бир айтпайлыбы? Эгерде мурун мына 2010 конституция боюнча же мен мына жанымды жеп атамбы, президенттин колунда эбегейс бийлик болгон жок беле? Конституцияда каралбаган бийликтин баарын алып алды эле го. Бирок жоопкерчиликке келгенде ал конституцияда мен эмес деп шылтап ийип атты эле го. А азыр болгону ошол бийлик расмий түрдө, эгерде мурун конституцияда каралбаган рычаг болсо ошонун баардыгы алдакей жок, мына менде, жоопкерчилиги да менде. Азыркы президент бирөөгө шылтай албайт.
Венеция комиссиясынын эле эң чоң эле мындай сунушу, пикири президенттин ыйгарым укуктары көп болуп калган деп атпайбы? Президенттин ыйгарым укуктарын чектей турган кайсы бир эме бар конституцияда? Конкреттүү кайсы?
Президенттин ыйгарым укуктары өтө эле көп болуп калды дегенге мен макул эмесмин.
Мисалы эми чексиз бийлик ээ болуп
калды президент. Чексиз бийлик деп сиз мындай конституцияны, мен мына сиз менен маектешип атып эле конституция жөнүндө сиздин маалыматыңыз жок экенин мага юрист катары көрүнүп калып атат.
Окуп чыктым.
Эми окусаңыз мындай суроо бербейт элеңиз.
Венеция комиссиясынын
окуусунда
айтылып атпайбы?
Ооба, анда айтылып атат. Венеция комиссиясы айтып атпайбы? Алар жакшы деп эч качан айтпайт. Венеция комиссиясы жок эле дегенде бир үч пикир айтпаса алардын мындай бир шектелип калат го. Мисалы үчүн азыркы Германиянын конституциясын алып барып берсе алар ал жерден да кынтыктап бирок айтып коет. Эми ойлонуп көрүңөр деп. Азыр кандай Венеция комиссиясы айтты болду эле болду, эми асман түшүп кетет дегенге алыс болуш керек Зайыр. Анткени биз улут катары
өзүбүздүн сунуштарын башка мамлекеттер да карап турат, көрүп турат, байкап турат деген.
Туура, байкап турат.
Европалык мамлекеттер,
Европада Франция Макрондун бийлиги абдан көп.
Алмабек мырза, ал жердечи?
Турция өнүгүп атат, Эрдогандын бийлиги абдан көп.
Сурооңо төшөп
койсоңуз. Кореяда президенттин бийлиги абдан көп.
Алмабек мырза, мисалы үчүн жана Венеция комиссиясынын ушу корутундусу менен бул талкуу албетте сиз өзүңүз жообуңузду бериңиз, биз суроо беребиз да. Мисалы үчүн ошол жерде айтып атат, президент жергиликтүү кеңештерге чейин кийлишип атат деп, ал канчалык ушу туура?
Мен ага Венециялык комиссиянын ал корутундусуна мен макул эмесмин. Анткени жергиликтүү кеңеш жергиликтүү кеңеш. Жергиликтүү кеңеш өзүн өзүн мындай эл шайлайт, эл түптөйт. Децентрализация принциби барго, децентрализация принциби сакталган. Токо терезе. Баарыбызбы, кудай астындабыз да. Бул жерде болгону калпыстык жок болгон конституцияда. Президент бийлигин да алды, жоопкерчилигин да алды. Анткени өкмөт өзү түзөт, өзү жооп берет.
Бирок президент сиз айтып атасыз, президент жооп берет деп. Бирок президент өткөндө айтты го, конституция үчүн конституциялык кеңеш эмне жооп берет? Сиз мүчө болгон. Анан эл жооп берет деди.
Жок, конституция үчүн.
Жоопкерчилиги жок.
Жок, көрдүңүзбү? Бул жерден маалыматты деле бурмаласак эле биз жакшы жака ийгиликке жетишебиз. Президент айтты, конституция үчүн деди. Эгерде конституция үчүн. А бирок конституция ичинде механизмдер, ошо конституция иштеп кетсе, ага эмне эртең реформа жүрбөй калса, эртең экономика өнүкпөй калса, президент отуруп алып бөрү башып жооп берсин демек беле. Эми ал абсурд да. Ал бул конституциянын сапатын айтып атат. А мына ким автору? Автору ошол мына мен да бардын арасында. Бирок конституция иштеп кеткенден кийин ошол жерде субъект саясий эң жогорку кызмат болуп президент, президенттин бийлиги так анык четко жазылган, и ал жооп берет.
Азыр жаш чыгып атат, юрист окумуштуу Сания Токтогазиева айтып атат, Венеция комиссиясынын кеңештерин укпасак Кыргызстандын эл аралык аброюна, анан инвестициялык климатка таасир этиши мүмкүн деп. Сиздин оюңузча кандай?
Сания айым абдан билимдүү кыз. Мен анын айткан дегендерин үзбөй, керек болсо 10 сериядан дагы мындай кээ бир нерсени чын эле үйрөнүп алайын деп окуйм көрөм да, ал абдан туура айтып атат. Саниянын айтканында шек жок, ал туура эмес айтты, жаңылды эмес, ал абдан туура айтып атат. Бирок биз жанагы маалыматты бергенде гана туура эмес багытка бурбасак, биз Венециялык комиссия менен силер айта бересиңер эмес, силер айта бересиңер, тоготпойбуз десек, анда Венециялык комиссиясынын мүчөсүнө чыгып мындан ары алары жок эле оокат кылабыз дейиш керек эле. Биз ошол милдеттемени моюнга алгандан кийин алар менен эсептешүүгө милдеттүүбүз. Алардын айткан рекомендациясын андай эмес мындай деп мына турбайбы бул жерде? Бул жерде монтип жазылып турат го. Бул жерде ажырда жалаң аксакалдар иштейт. Аксакалдар бул жерде десеп аларды көндүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Болду, диалог. Алар менен
кыргыз өкмөтү кантип диалог кылат? Венеция комиссиясы менен.
Өкмөт эмес. Бизде тийиштүү эми Венеция комиссиянын бизде эки өкүлү бар. Нарымбаев бир Текебаев болчу. Жыл азыр ким экенин билбейм. Ошол мүчөлөрү барып дискуссияга түшүп, мисалы үчүн адам укугу боюнча кайсы жеринде
окуп коёбуз? Канча убакыт, канча мөөнөт керек? Эми аз калды да, референдумга аз калды. Ушул
референдум өтөт. Референдум визалар менен диалог любой момент. Эми алар алардык ультиматум койгон жок да. Силер ультиматумду бизде сөздү мындай маанисин бурмалагандар айтып атат. Алар айтты, болду, конституция өлдүк, анан мен карап отуруп айтып атпайм. Кээде эстүү адамдар. Эстүү адамдар көзү жетип турат. Болбой эле ошол. Мына Венеция комиссиясы айтты, анан 11-индегини жылдырып салыш керек. Болду айтты. Андай эмес, алар болгон бир кеп кеңешин айтты.
Албетте кирилише албайт. Албетте маселе жок. Бирок ушул жана инвестициялык климатка таасир этет деген канчалык жүйөлүү болот да?
Инвестициялык келишимге таасир этет эгерде биз Венеция комиссиясы менен конфронтацияга кетип алардын айтканын биз укпайбыз. Алар сүйлөй берет деп мына мен ушул конституцияны жактагандардын арасынан деле мен 2-3 нерсени уктум. Алар айта берет. Алар бизге келишпесин деп. Ал туура эмес. Ал абдан туура эмес, ал сивилдүү жол эмес. Биз алар менен сивилдүү сүйлөшүп, диалогко барышыбыз керек. Болгон эле ушул туугандар, андан биз баягы чоң трагедия кылганга мен мааниси жок деп эсептейм. Бирок ошол эле маалда алар абройлуу орган, алар абройлуу уюм эл аралык, баардык дүйнө тааныган. Алардын бизге берген мүнөздөмөсүнөн улам биздин эл аралык катнаштарга дагы түс таасирин берет. Жана Саня айткандайчы, ошондуктан биз эл аралык катнашты канчалык жакшырталы десек, Венециялык комиссия менен дагы мамилебизди жакшыртышыбыз керек. Бирок алардын айтканы догма, алардын айтканын кынтыксыз аткаруу дегендерин дагы сунушубуз керек. То есть дипломатиялык тилде аларга жеткиришибиз керек. Анткени убакыт, туугандар, убакыт бат өтөт. Мына биз азыр талашып атабыз. Бир жыл, эки жыл иштегенден кийин, бул конституция иштегенден, ошондо анан айтабыз.
Мына мен айтканым, сиз юстиция министри болгонсуз мурда.
Юстиция министрлиги Венеция комиссиясы менен алар иштебейт. Венеция комиссиясы менен жана айттым го, биздин эки өкүлүбүз бар. Ошолор барып мамлекеттин бирдиктүү позициясын аларга жеткириш керек.
Ал өкүлдөрдү ким дайындайт?
Ал өкүлдөрдү парламент, президент өзүнүн механизми бар, ошо менен дайындайт. Биз керек болсо Сания айымды мен ар дайым ошо Венециялык комиссиянын мүчөсүн деле көрөм. Ошол Сания айымга дагы биз түшүндүрүшүбүз керек. Ар бир биз айтат Сания жаман, анан Сания жок, Сания айым мыкты, ал жакшы. Сания менен биз отуруп аларга түшүндүрүшүбүз керек.
Мына инвестициялык кеңеш менен мүчөлөрү сиз деле аны менен жолуккан жоксуздар, анткени ал бир топ.
Мен жолугам эгерде инвестиция боюнча. Мурунку конституцияларда инвестиция жөнүндө бирөө сөз жок болчу. Инвесторлордун баары айтчу, бизге гарант бергиле. Азыркы конституцияда бадырайып черному по белому дегендей кара тамгалар менен ак кагаздын үстүнө жазылды. Мамлекет инвестициянын жооптуу деп. То есть бул конституциялык норма. Эми ушул конституцияга ылайык келишимдер түзүлөт. Ар бир келишимди түзүлүп атканда инвестор айтат, мына конституцияңарда турат, давай жазгыла. Ошентип отуруп келишимге чейин келишимдерде да жазылат. Ал эми президент мурун конституциянын гаранты деген бар беле, азыр конституциянын гаранты. Биз Венециянский комиссияга барганда алар баягы критический эле жаман жактарын көрсөтөт да, муну айтты. А алардын дагы мен силерге 100% гарантия берем, моунуңар жакшы экен деп айта турган жагдайлар бар. Мисалы үчүн президент гарант конституция деген бул жоопкерчилик деген кайдада? Жоопкерчилик мына ушул. Конституциянын иштесине президент гарант. Мурун андай жок болчу.
Прелокациясынын 10 жылдыгы, 11 жылдыгы болгону турат быйыл. Убактылуу өкмөт менен сиз бийликке келгенсиз. Ал кезде парламентаризмди колдосоңуз, азыр болсо президенттик башкарууну жактап атасыз. Эмне үчүн баалуулуктарыңыз эмне үчүн алмашты?
Жанагындай баалуулуктар алмашкан жок. Мен азыр дагы идеалдуу форма кайсы десеңер, мен азыр дагы зайыр парламентаризмди айтам. Кайсы модель бизге ылайыктуу дегиле телегейибиз тегиз болуш үчүн биз эмне десем, мен парламентаризмди айтам. Ал эми эмне үчүн азыр президенттикти деп атсаң, мен айтам, 10 жылдык эксперименттен биз чоң тарыхый ката кетирип алып, ошол эксперименттин айынан эмне болдук? Эксперименттин айынан кадрды саясатын талташ талканын чыгардык. Күч органдары, мамлекеттик баягы мыйзамдуулук
ким күнөлүү ошо экспериментти баштагандар?
Мындай суроого мен жооп берейинби же уктан азыр биз парламентаризмге даяр болбой калдык. Мына Заир, сен ушу Кыргызстанда жүрөсүң, айтчы, азыркы парламентаризм деген эки сөз менен эмне? Парламентаризм деген бул партиялардын атаандашы эл батасын берип элдин купулуна толуп жеңип келген партиянын лидери Германияда Меркельдей болуп бийликти колуна алып мамлекетти башкарып элге берген убадасын аткарат.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 2-1 берүүсүн уктуңуз. Анын бул жолку мейманы өкмөттүн инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов болду. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев маектешти. Дал ушул маектин видеосун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-марттагы программасын жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүздү. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номерибиз 0550 988 7055. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.